Diri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 53 PWU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?
Yang mulia.
Ya.
Siapa ini? Saya pemohon nama Budi Mampardi Saragi Esa. Kewarganegaraan Indonesia dan mempunyai KTP. Tempat tanggal lahir.
Cukup dulu Pak. Pak Dudi Mampawardi ya, ya. Saragi. Pertama kami mohon maaf ini jadwalnya agak sedikit molor karena kami baru selesai sidang pleno. Itu yang pertama, yang kedua sesuai dengan ketentuan hukum acara. Permohonan Bapak sudah diregistrasi dengan nomor 53 tahun 2026 dan ini tidak pakai kuasa hukum ya?
Tidak. Oke. Langsung.
Oke, jadi sudah pernah mengajukan permohonan enggak sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi?
Baru pertama kali.
Baru pertama sekali. Oke. Sidang kita sekarang adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi Bapak cukup sebutkan pokok-pokoknya saja. Karena kami sudah punya permohonan dan nanti akan kami sampaikan penasehatan berdasarkan permohonan ini. Jadi kalau tidak ada yang terlalu penting, ya poin-poinnya saja sudah cukup Pak Dudi. Silakan Pak Dudi.
Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Dudi Mampardi Saragi. Kewarganegaraan Indonesia dan mempunyai KTP. Tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 26 Juni 1965. Pekerjaan sekarang pensiun PNS dan sekarang aktif sebagai advokat.
Bapak advokat ya?
Ya, tapi pembahasannya materi lebih banyak pensiun, bukan advokat. Lebih banyak materinya ke pensiunan. Okay. Jadi supaya pensiun, kejaksaan, okay. Karena ada hubungan dengan materi advokat.
Bapak sebagai advokat sekarang tidak?
Sekarang masih.
Masih advokat. Nah, ini ketentuan Pak, kalau advokat di sini harus pakai baju advokatnya Pak.
Oh iya.
Sidang berikutnya pakai baju advokat Pak ya?
Siap, siap.
Oke, okay. Lanjut.
Pokok-pokok permohonan. Sebelumnya saya sampaikan ada ralas. Bukti P21 dan alaman 13-14 permohonan harusnya pemeliharaan pajak, bukan pajak kendaraan bermotor.
Nanti Pak, yang salah-salahnya biar dulu. Nanti akan langsung. Ada waktu memperbaiki permohonan. Pak ya.
Terima kasih.
Sekarang Bapak sampaikan dulu yang Bapak sampaikan ke kami. Poin-poinnya saja Pak.
Satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegak hukum dan keadilan.
Oke, jadi kewenangan dianggap sudah disampaikan Pak, nanti karena ada penasihatan dari kami.
Iya.
Bapak lanjut sekarang, kenapa Bapak memiliki legal standing ini Pak? Coba dijelaskan.
Kedudukan legal standing karena pemohon seorang pensiun
ya.
Yang secara puncai masa yang akan datang berdasarkan undang-undang kesejahteraan lanjut usia menjadi lanjut usia tidak puncian karena undang-undang tentang kesejahteraan lanjut usia undang-undang nomor 13 tahun 1998 itu kalau usia di 40 tahun ke atas disebut lanjut usia. Lanjut usia itu terdiri ada dua, lalu sisa potensial dan lalu tidak potensial.
Ya.
Lalu sisa potensial itu mereka tuh masih bisa memberi jasa.
Oke.
Sedangkan lalu sisa tidak potensial mereka tuh tidak bisa mencari apa. Jadi kedudukan saya karena saya sudah berusia 60 tahun dan ya. Kerja saya sebagai apokat, jadi status saya sekarang lanjut usia potensial.
Ya.
Nah, tidak menuntut kebudayaan hari menjadi lanjut usia tidak potensial karena alami usia 70 tahun atau 80 tahun pasti saya keanggotaan apokat bisa dicabut karena fisik atau iuran anggota saya tidak memenuhi, bisa dicabut sehingga saya tidak potensial.
Oke. Di sini jadi Bapak ini potensi dirugikan oleh norma ini ya?
Ya, bukan karena, undang-undang apokat.
Ya.
Bukan undang-undang bantuan hukum.
Oleh undang-undang bantuan hukum. Ya. Oke Pak, terus sekarang masuk ke alasan-alasan permohonan Pak. Alasan-alasan permohonan di halaman 20 itu Pak. Apa alasan Bapak? Kenapa ini norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pak?
Alasan. Karena ya. Pasal 1 ayat angka 2 Undang-Undang Bantuan Hukum itu mendefinisikan ya penerima bantuan itu hanya orang miskin.
Ya.
Itu macam-macam pasal. Karena seandainya saya sampai usia 70 atau 70 tahun ke atas, saya kan tidak bisa mencari nafkah. Walaupun saya mendapat pensiun, saya kan pensiunan, tetapi gaji itu tidak cukup untuk membayar pengacara.
Oke. Sehingga, jadi tidak tepat kalau hanya untuk orang miskin saja begitu ya? Terlalu sempit. Ya, oke, betul. Apalagi Pak? Lalu yang pasal berikutnya, apa alasannya Pak? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?
Pasal 5 ayat 2.
Ya.
Bantuan hukum itu mendirikan dasar yang dimaksud miskin itu adalah yang tidak memenuhi akak dasar.
Oke.
Yaitu pangan, sandang, atas layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Hak ini kan terlalu sempit itu.
Oke.
Sehingga hak itu seharusnya ini kan kalau aku baca saya itu ini kan pansos, bantuan sosial. Sedang undang-undang bantuan kan masalah tidak mampu membayar pengacara.
Oke.
Situ masalahnya. Kenapa saya tidak mampu membayar pengacara? Saya tidak masuk divisi ini karena saya belum punya gaji. Pensiunan.
Oke. Lanjut Pak, yang terakhir pasal 14 itu kenapa? Kenapa Bapak
surat keterangan miskin dari kepala desa.
Oke.
Itu seharusnya.
Jadi Bapak mau memasukkan sekarang tidak hanya itu ya, tapi ya. Bisa juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Ya.
Termasuk tidak terbatas pada SK pensiun ya.
Akan medis, biaya medis kesehatan itu Pak.
Oke.
Ketipun.
Oke, sekarang Bapak bacakan petitum, Pak.
Petitum.
Halaman 35, Pak.
Ya. 4 petitum. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan batasan sebagai berikut.
Ya.
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan praktek orang atau kelompok orang miskin dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum lembaga negara tahun 2011 nomor 14 dan tambahan lembaga negara nomor 5248 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sebaiknya tidak dimaknai mencakup pula orang atau kelompok orang yang secara patut tidak mampu membayar biaya cacat hukum, tambah turun biaya advokat dan biaya perkara di pengadilan.
Oke, lanjut.
Tiga, menyatakan prase hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sadang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan perusahaan dan atau perumahan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaga Negara RI tahun 2011 nomor 164 TNLRI nomor 5246 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula setiap orang atau kelompok orang yang secara faktual memiliki hambatan finansial untuk mengakses jasa hukum meskipun hak dasarnya sebagaimana disebut telah terpenuhi.
Oke.
Empat, menyatakan prase melampirkan surat keterangan miskin dari luar kepala desa atau kepada pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum dalam pasal 14 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum lembaga negara tahun 2011 nomor 104 dan tambahan lembaga negara nomor 5248 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat bersyarat sebatang tidak dimaknai bukti ketidakmampuan finansial dapat dibuktikan dengan cara lain yang sah sesuai kondisi faktual pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat bank berwenang termasuk namun tidak terbatas pada SK pensiun, bukti pengurangan medis dan atau data kesehatan sosial lainnya. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mesinnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat mohon putusan seadil-adilnya. Ekuo et bono. Hormat pemohon Dudi Memparodi Sagi SA.
Terima kasih Pak Dudi. Dulu Pak Dudi berapa lama jadi jaksa Pak sebelum jadi advokat ini?
Saya PNS di Kementerian Kehutanan, bukan jaksa.
Oke. PNS di Kementerian Kehutanan berapa lama, Pak?
32 tahun. Saya dapat piagam dari Presiden masa bakti 30. Saya dapat jadi tambah 2 itu dari 32 tahun.
32 tahun, Pak ya. Kapan mulai pensiun nih, Pak?
Juli 2025.
Juli 2024.
60 tahun.
Saya mulai jadi advokat sejak kapan, Pak?
Oktober.
Oktober
2025. 25. Kalau saya ingat saya.
Jadi masih apa ya? Hangat-hangat ya.
Ya, Pak. Maka status saya usia lanjut usia pensiun ada hubungannya, Pak.
Oke. Makasih Pak Dudi sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan sudah ditutup tadi dengan petitum. Sekarang ini akan ada penasehatan dari kami majelis panel. Bapak bisa catat atau kalau Bapak misalnya tidak bisa mengikutinya nanti setelah sidang ini Pak mungkin sekitar setengah jam atau satu jam Bapak bisa kunjungi websitenya Mahkamah Konstitusi. Akan ada nanti YouTube rekaman persidangan kita. Jadi Bapak bisa lihat apa yang dinasihatkan apa oleh hakim panel. Nah itu ya Pak ya. Ada juga risalahnya nanti. Jadi kami bertiga ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin sidang pendahuluan ini. Ada saya, ada Pak Ridwan Mansur, ada Pak Adis Kadir. Sekarang penasihatan pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Adis Kadir dan juga pemohon Saudara Dudi Mempawardi Saragih Sarjana Hukum. Ya. Tadi sudah menyampaikan permohonannya sebagaimana juga di pada sidang pendahuluan selain daripada penyampaian permohonan kepada mahkamah, saudara juga mahkamah juga akan memberikan penasihatan terhadap permohonan yang sudah diajukan ini. Ya. Memang saya baca dari permohonan ini ada beberapa hal yang memang masih perlu dirapikan lagi, ya perlu dilengkapi. Pak Dudi, baru pertama ini sidang di Mahkamah Konstitusi.
Baru pertama.
Ya, mulia. Kalau sidang di peradilan umum dan lain belum pernah dengan advokatnya itu.
Sudah pernah, karena saya dulu kerja saya di sebagai PNDT di
karena advokati. Jaksa, kemudian nah, menjadi
membuat jawaban.
Menjadi lawyer, advokat.
Nah, karena ada ilmu di situ, jadi lanjutan
dari advokat. Baik, ini selaku pemohon ya.
Ya.
Baik. Ini kan saudara menguji pasal 1 angka 2, pasal 5 ayat 2, pasal 14 ayat 1 huruf C, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ya. Kemudian ada batu ujinya, dasar pengujiannya itu ada dua pasal, yaitu pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 UUD RI tahun 1945. Nah, di format dan teknis penulisan ya yang ada di sini ada masih beberapa hal yang masih kurang. Kalau menulis pasal itu yang lengkap semua sampai nama undang-undangnya dan tiubas dan segala macam itu harus lengkap ya. Nah, kemudian di struktur format ini secara sepintas yang dari apa identitas dan sebagainya itu sudah ada memang, tapi di kewenangan mahkamah. Nah ini saudara di struktur dan format penulisan ini baru di identitasnya yang lengkap ini, hampir lengkap. Tetapi di dalam keseluruhan dari pemetaan pembagian bagian-bagian yang harus dimuat di dalam permohonan ini masih tidak beraturan. Ini misalnya di saya lihat nih kan kalau nanti dilihat ya ada di ketentuannya di Mahkamah Konstitusi di download saja di laman website Mahkamah Konstitusi PMK 7 tahun 2005 ya peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dan pengajuan pengujian undang-undang ya. Nah itu masih dia ada empat itu A B C D itu. Nah ini kan yang A itu kewenangan mahkamah, kemudian yang B itu kedudukan kedudukan hukum pemohon, yang C itu alasan-alasan permohonan atau posita, dan yang D itu baru petitum. Nah ini saya lihat banyak sekali pembagiannya itu yang saya buat di sini, ini ada di apa mulai dari kewenangan sampai kepada petitum itu tidak beraturan. Ya. Tempatnya itu tidak tepat, penulisannya pun tidak tepat. Nah di kewenangan mahkamah hampir semua ini saudara tuliskan dasar-dasar hukum untuk memeriksa, menerima, memeriksa dan memutus, mengadili permohonan ini. Ya tapi ada pasal yang belum ini, pasal 24 ayat 2 UUD RI tahun 1945, nanti dimasukkan itu dicantumkan ya, tambahkan juga. Pada bagian ini. Nah kemudian juga di kedudukan hukum. Ini kedudukan hukum ini ada beberapa bagian saudara peta-petakan lagi di sini. Di dalamnya itu ada mengenai dengan satu Romawi, kemudian dua Romawi A, kedudukan hukum, legal standing. Kemudian di belakang lagi Romawi 2 dengan kerugian hak konstitusional pemohon. Yang banyak sekali halamannya itu sampai kepada halaman 20. Nah. Baru saudara muat lagi ini menjadi tiga Romawi alasan permohonan atau dalil-dalil. Nah itu saudara sebutkan alasan permohonan saja di situ. Ya atau posita. Kemudian juga di belakangnya panjang sekali ada lagi ini ABC sampai kepada penjelasan tentang norma hukum dan asas hukum saudara cantumkan sini. Banyak sekali dari halaman 20 sampai ke halaman 29. Bahkan lebih ini. Sampai baru nanti di akhir saudara masukkan itu di petitum. Nah ini tidak sesuai dengan format ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi. saudara lihat nanti di PMK itu di-download ya bagian-bagian apa yang harus masuk di empat bagian itu, kemudian juga saudara lihat juga putusan, contoh putusan di Mahkamah Konstitusi yang sudah kabul itu seperti apa. Bisa saudara contoh urut-urutannya itu ya. Nah, itu masalah struktur dan format. Kemudian di kedudukan hukum, ini kan tadi saudara mengkualifikasikan diri sebagai warga negara pensiunan PNS, nah itu kan. Nah, kemudian juga yang sekarang aktif sebagai advokat, tentunya saudara harusnya sebagai advokatnya itu. Ya. Nah, di sini kan saudara menyebutkan bahwa ada kekhawatiran itu ya. Persoalan tadi ketidakmampu atau miskin itu harus begitu. Nah, sementara saudara tidak usia lanjut dan sebagainya, ya. Ini kan ada macam-macam sebenarnya. Kalau memang saudara merasa dirugikan dengan berlakunya pasal ini, kan ada pilihan-pilihan lain. Ini masuk dulu ke belakang ini. Kan ada pro bono, ada bantuan hukum. Tidak harus dengan keterangan miskin saja untuk memperoleh bantuan hukum itu. Coba saudara lihat. Apakah saudara sudah pernah coba? Belum bukan?
Belum.
Nah belum. Coba dilihat di pengadilan itu. Iya. Asal jangankan itu orang pelaku pengguna narkoba saja itu diberikan. Ya. Karena ada di sana nanti ditajukan. Jadi belum terlihat bahwa di uraian kedudukan hukum saudara ini bahwa saudara betul-betul diuraikan mengenai kerugian dengan berlakunya pasal ini. Ya, yang tiga pasal yang saudara uji ini ada hak dipertentangkan dengan hak konstitusional yang ada dua pasal di UUD 45 ini yang mana saudara belum sebutkan. Harus ada hubungan kausalitas antara pasal yang saudara uji ya, kemudian dengan uraian yang saudara uraikan itu bahwa saudara akibatnya menimbulkan kerugian, juga dengan mengapa pasal itu bertentangan dengan hak konstitusional saudara. Nah, sehingga nanti terlihat apakah kerugiannya itu potensial atau mungkin berpotensi ya, atau aktual atau faktual ada kerugian. Nah, belum diuraikan oleh saudara di dalam ini. Bahkan saudara belum mencoba, jadi belum terlihat bahwa karena itu saudara mengalami kerugian karena belum menjelaskan mengenai hubungan kausal perbannya satu sama lain ini. Banyak memang di sini uraian-uraian, teori-teori saudara masukkan, asas-asas hukum, tapi belum kena pada untuk bagian di kedudukan hukum ini. Saudara harus dapatkan dulu uraian mengenai legal standing itu, bahwa saudara memiliki kedudukan hukum itu. Ya, yang banyak ditulis tapi saudara uraikan ya, ada ketentuan-ketentuannya untuk menguraikan kualifikasi sebagai pemohon dengan 5 parameter itu ya, syarat kerugian konstitusional saudara uraikan satu persatu. Kemudian juga ada beberapa jurisprudensi bagaimana menjelaskan tentang adanya kedudukan hukum itu yang dimiliki oleh pemohon. Nah, kemudian itu yang kedua, itu dia bagian di yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian juga di alasan-alasan permohonan begitu juga. Saudara tidak menguraikan, hanya di sini memperkuatkan status miskin ya. Yang hanya mendapatkan bantuan hukum sedangkan pemohon tidak terkategori miskin. Nah, ini pun tidak menjadi jelas ya. Di alasan-alasannya ini, ya depositanya ini. Saya lihat di poin angka 59, angka 60 itu banyak sekali ini saudara ada berapa halaman tadi itu 37 halaman ya. Nah, sedikit sekali uraiannya ini mengenai ini dan tidak tersusun secara sistematis, tidak menguraikan apa yang dimaksud di dalam alasan-alasan permohonan itu ya. Ini kan saudara malah mengulang tentang bantuan hukum pro bono ini lagi di alasan permohonan ini ya. Padahal itu mestinya saudara tempatkan di kedudukan hukum ya. Dengan alasan-alasan tadi belum, karena saudara memang belum mengalami ya kerugian itu atau belum jelas berpotensinya itu apa dengan berlakunya itu pasal itu. Ya, belum saudara elaborasi dan juga belum saudara dipertentangkan. Nah, di petitum ini ada 5 butir petitum ya yang saudara cantumkan ini tidak nyambung juga dengan uraian yang depositanya di alasan-alasan permohonannya itu dari kelima itu ya tentang frase yang saudara sebut di sini ya. Nah, mungkin saudara lihat lagi nanti sebaiknya di petitum angka 1 itu kan saudara minta pemaknaan tuh pada ketentuan umum undang-undang itu ya. Dan juga sebaiknya dalam petitum untuk penulisan lembaran negara ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal, tulis dengan lengkap, jangan disingkat-singkat ya. Begitu cara menuliskan pasal dan ayat dan seterusnya itu di dalam permohonan ini. Saya kira itu pemohon, mudah-mudahan saudara bisa mencatat. Kalau tidak bisa dicatat, tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, ya, risalah. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.
Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Adis Kadir, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Profesor Sardi Isra, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, dan pemohon Saudara Dudi Mempawardi Saragih.
Iya, Mulia.
Pak Dudi pemohon tadi terkait dengan kewenangan mahkamah sudah disampaikan rinci oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Jadi memang seyogjanya mesti diurutkan peraturan-peraturan itu yang menjadi dasar kami, mahkamah, dalam perkara permohonan pengujian satu undang-undang. Jadi hierarki peraturan perundang-undangannya harus ajak rigid, toto, tertata dengan baik. Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan kedudukan hukum. Nah, ini wewenang dan kedudukan hukum ini juga paling penting, Pak pemohon, karena awalnya kita melihat berasal dari kewenangan dan kedudukan hukum terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke alasan-alasan posita dan juga petitum. Kalau ini permohonannya masih cacat, bukti-bukti tidak lengkap, ya nanti kami laporannya ke RPH di 9 hakim yang lain juga akan kesusahan. Tadi sudah disinggung terkait dengan potensial kerugian, itu memang terkait dengan kerugian konstitusional dan kerugian ekonomi ini belum dijelaskan. Yang dikatakan tidak tercukupi uang pensiun bulanan yang diterima oleh pemohon tadi. Kemudian juga tidak disampaikan kasus-kasus, contoh-contoh konkret di lingkungan pemohon yang tidak diberikan bantuan hukum, apakah masuk kategori miskin dan sudah pernahkah dicoba untuk meminta bantuan hukum beracara di pengadilan. Kemudian juga hubungan kasual verban antara kerugian konstitusional dan berlakunya objek yang pemohon uji. Kemudian pemohon juga telah yakin apabila petitumnya dikabulkan maka kerugian tersebut akan terjadi. Di situ di petitum angka 4 meminta bahwa bukti ketidakmampuan finansial adalah termasuk SK pensiun, sedangkan tidak semua orang yang telah pensiun itu masuk di kategori miskin. Ini tolong Bapak juga nanti lebih dalam lagi dalam memberikan keterangan di permohonannya. Kemudian depositanya, Pak. Nah, ini terkait dengan lingkup orang atau kelompok miskin ini. Tidak mampu, Bapak sampaikan tadi bolak-balik saya baca, bahwa pemohon, saudara pemohon ini berstatus tidak mampu secara finansial untuk berperkara di pengadilan. Padahal secara administrasi itu tidak tergolong miskin karena kriteria pemerintah itu kan jelas. Apalagi yang Bapak punya gaji pensiun tetap, kemudian ada rumah ya Pak?
Ada
BTN. Rumah BTN, asuransi ada juga?
BPJS
ini. Jadi masih ada juga hal-hal seperti itu. Kalau kita melihat Undang-Undang 13 2011 itu tentang fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Nah, definisi miskin ini juga diatur dalam undang-undang dan apakah pemohon masuk dalam kategori definisi miskin ini. Nah, jadi harus jelas di situ Pak, apakah ini bukan semata-mata hanya sebagai kemiskinan ekonomi atau juga mencakup kemiskinan struktural untuk mengakses untuk satu keadilan. Ini beberapa hal-hal ini yang memang harus diperbaiki menurut hemat kami dan tidak bisa saya masuk ke petitum karena positanya masih perlu banyak perbaikan, jadi permohonan perlu memperbaiki argumentasi dalam positanya, terutama menguraikan implikasi lingkup kelompok miskin, orang atau orang miskin, dan juga tadi disampaikan surat keterangan tidak mampu itu Pak. Karena ada undang-undangnya tadi juga disebutkan tentang fakir miskin. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia Pak Adis Kadir. Pak Dudi, itu beberapa hal ya yang harus Bapak perhatikan. Secara struktur, Bapak ini sudah mendekati struktur ya. Jadi sudah ada empat, mulai dari kewenangan mahkamah, legal standing, alasan-alasan permohonan, kemudian petitum atau apa yang dimohonkan untuk diputus. Namun demikian, ini Pak Dudi mungkin harus memperbaiki beberapa hal, terutama berkenaan dengan, tadi sudah dijelaskan juga oleh dua hakim panel yang lain, soal legal standing, Pak. Jadi legal standing ini harus dijelaskan kira-kira mengapa Bapak dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini. Nah, itu yang paling penting, Pak. Jadi dikaitkan dengan profesi Bapak sekarang sebagai seorang advokat. Karena kan Bapak di sini menjelaskan bahwa Bapak itu adalah pensiunan PNS sekarang sebagai advokat.
Betul.
Nah, kalau Bapak menjelaskan itu, nah jelaskan berdasarkan itu mengapa ketiga norma yang dimohonkan pengujian ini bertentangan, merugikan hak konstitusional Bapak. Karena ini harus ada hubungan sebab akibat kausal verbannya. Karena norma ini dengan kerugian atau potensi kerugian yang Bapak alami. Tadi Bapak katakan saya ini kan mau tua. Kalau mau tua ya Pak, tapi kan belum tentu juga akan lebih miskin dari sekarang. Kan lebih jelek hidupnya, siapa tahu lebih baik. Jadi nggak bisa dipastikan Pak. Jadi kunci dari potensial akan terjadi itu, potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Itu kuncinya. Jadi kalau hanya potensi, tidak bisa dipastikan, nah itu harus Bapak jelaskan. Mengapa itu pasti akan terjadi kepada Bapak? Bapak sudah membayangkan nih hidup akan susah nanti di hari tua, kan enggak boleh begitu Pak, Pak Dudi. Harus optimis kita hidup ini. Nah, kecuali secara faktual, nah itu lain. Tapi kalau potensial itu ada klausul tambahannya Pak, yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah ini kan Bapak memperkirakan saya ini akan makin tua, nanti akan sulit, sehingga ini kalau perlu bantuan hukum harus diubah definisi ini. Nah itu kan kami tidak bisa memastikan Pak. Nah itu yang harus Bapak pikirkan dengan serius. Karena secara faktual ini belum terjadi ke Bapak. Ya kan? Baru potensial, Bapak akui tadi potensial. Nah kalau potensial harus dijelaskan, mengapa itu dapat dipastikan bahwa Bapak akan masuk klausul itu. Nah kalau itu tidak terjelaskan Pak, nah, Bapak bisa tidak punya legal standing. Ya Pak ya? Nah itu yang harus Bapak pikirkan. Nah yang ketiga, soal alasan-alasan permohonan. Tiga norma ini Pak, pasal 1 angka 2 yang Bapak mohonkan pengujian, kemudian pasal 5 ayat 2 dan pasal 14 ayat 1 huruf C, itu harus Bapak jelaskan ke kami mengapa tiga norma ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau tidak dimaknai seperti yang Bapak minta. Misalnya, saya mau nyatakan ini, Bapak kan minta orang atau kelompok orang miskin di pasal apa itu? Di pasal 1 angka 2, ini kan ketentuan umum Pak. Jadi kalau ketentuan umum ini diubah, implikasinya serius Pak. Nah, saya bacakan Pak ya. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Nah kalau ini dimaknai menjadi penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang secara faktual tidak mampu membiayai jasa hukum, di dalamnya ada biaya advokat, biaya perkara. Nah Bapak tadi mengatakan Bapak itu potensial Pak. Nah sekarang Bapak katakan faktual ini. Nah itu kan tidak sejalan namanya Pak. Bapak mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya secara potensial, tapi ketika meminta pemaknaan normanya secara faktual. Nah, tolong dipikirkan itu Pak apa Pak Dudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini apanya? Pasal 5 ya. Kita lihat, Pak. Pasal 5 ayat 1. Ini pasal 5 ayat 1 mengatakan pasal 5 ayat 2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan bursa dan atau perumahan. Bapak ingin menambahkan itu harus juga memaknainya menjadi mencakup pula setiap orang atau kelompok orang yang secara faktual lagi. Nah, Bapak kan baru potensial, Pak. Secara faktual memiliki hambatan finansial untuk mengakses jasa hukum meskipun hak-hak dasarnya sebagaimana tersebut telah terpenuhi. Nah, ini hati-hati Pak Dudi. Bapak nanti bisa mengubah kerangka besar atau politik hukum di balik undang-undang ini. Karena ini memang bantuan hukum untuk orang miskin, Pak. Nah itu yang harus Bapak pikirkan, Pak Dudi. Dan yang ketiga, Bapak minta di pasal 14 itu kan soal melampirkan surat keterangan miskin dari lurah. Nah, saya bacakan lagi nih ke Bapak Dudi nih. Nah, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Bapak minta buktikan. Di sini tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bahasa sederhana. Bukti ketidakmampuan finansial dapat dibuktikan dengan cara lain yang sah sesuai dengan kondisi faktual. Nah, hati-hati Pak. Ini semuanya Bapak minta faktual, tapi Bapak ini kan potensial. Kondisi faktual pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Bapak harus tahu Pak, ini norma untuk semua orang yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang ini. Kalau di dalamnya nanti ada kata pemohon, norma ini untuk Pak Dudi aja, yang lain nggak bisa makainya, Pak. Ya Pak Dudi ya. Nah itu Bapak pikirkan. Nah, tolong Bapak apa pikirkan betul. Apakah dengan makna yang Bapak minta ini, jangan-jangan merusak konstruksi norma itu sendiri? Itu Pak Dudi. Nah itu beberapa hal yang Bapak pikirkan. Dan kami memberikan nasihat kepada Bapak, tapi terserah kepada Bapak berkaitan dengan penasihatan ini. Nah Pak Dudi, dengan adanya penasihatan kami, sekarang Pak Dudi sebagai pemohon punya tiga pilihan, Pak. Satu, pilihannya Pak Dudi meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki. Jadi boleh, Pak, kalau Bapak merasa ini sudah oke, diteruskan saja tanpa memperbaiki, di kami tidak masalah. Dan itu diperbolehkan. Yang kedua, menarik permohonan ini, Pak. Mungkin merasa ini uraiannya perlu diperdalam, harus ditambahkan ini dan segala macamnya, atau Bapak tidak tepat memiliki legal standing untuk menjadi pemohon karena menjelaskan dirinya sebagai pensiunan dan advokat. Nah, kalau pensiun dan advokat masuk kelompok miskin enggak atau tidak? Nah, itu harus Bapak pikirkan itu. Jadi kalau Bapak merasa ini, wah, kalau begini saya tidak memiliki legal standing, Bapak boleh cabut permohonan ini. Beritahu kami. Yang ketiga, Pak, meneruskan permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, kalau Bapak memilih pilihan ketiga, jadi tidak meneruskan saja, tidak menarik atau mencabut permohonan ini, tapi Bapak pilih yang ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu, Pak Dudi memiliki waktu dari sekarang 14 hari paling lama memperbaiki permohonan ini. Jadi kalau Bapak mau memperbaiki, maka batas waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan itu adalah Selasa 24 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi ini siang betul nih, Pak. Kalau kata orang Padang itu ketika matahari itu lagi apa tegak tali dengan kepala katanya. Nah, gitu, lurus ke atas begitu. Jadi itu batas akhirnya. Jadi kalau Bapak lewat sedikit saja maka akan masuk kategori perbaikan permohonannya terlambat. Kalau terlambat, maka akan digunakan permohonan awal. Jadi, paling lambat 24 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi, Bapak bisa kirim melalui email, Bapak bisa kirim melalui pos, kalau melalui pos bikin di suratnya perbaikan permohonan nomor berapa, tapi pilihan-pilihan itu tetap mempunyai batas terakhir diterima mahkamah itu adalah 24 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Nah itu batasnya, Pak. Terakhir, Pak, ini diingatkan kalau bukti-bukti coba semuanya harus memenuhi syarat formal. Syarat bukti sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu syaratnya? Bukti-bukti harus diberi leges, Pak, atau materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, Pak Dudi ya?
Ya, siap.
Cukup?
Cukup.
Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasehatan untuk permohonan nomor 53, PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.